Ja, da vi kommet frem til den åttende bibeltimen, blir det faktisk, i denne serien hvor vi tar for oss hva Det nye testamentet har å lære oss om den kristne menighet. Og det som vi skal stanse opp for i dag, hva Det nye testamentet har å si om ordets tjeneste i menigheten. Så la oss be Gud om å få lys fra hans ord over det vi skal tale sammen om. Og så minnes vi at vi etter bibeltimen gir anledning til både spørsmål og samtale om det som vi tar opp også denne kvelden. La oss be. Kjære gode Herre og Hellige Far, så kommer vi til deg på ny og takker og lover deg fordi du vil være vår Gud, og vi skal få være dine barn. Takk, Herre, at du har gitt oss din egen sønn og satt ham til å være hodet for ditt legeme, som er menigheten. Takk, Herre, at du har innpodet oss i ditt legeme, i din menighet her i verden, og gitt oss et hjem hos deg. Nå ber vi, Herre, at du vil komme og være til stede her i kveld med din hellige ånd. Gi oss lys i ordet ditt, så vi kan forstå hva du, Herre, taler, og så få lov til å få nåde til å rette oss etter det. Herre, kom du, for uten din gode hellige ånd er det forgjeves alt hva vi holder på med. Amen. I de to siste bibeltimene som har vært i denne serien, har vi tatt for oss henholdsvis læren om det allmenne prestedømme, og vi har også hatt en bibeltime om nådegavene. Og disse to sakene leder da frem imot det som skal være kveldens tema, når vi skal stanse opp for hva Det nye testamentet har å si oss om ordets tjeneste i den kristne menighet, eller som noen ofte sier det, ordets embete, for å bruke et slikt ord som er det vanlige ordet i teologien. Da vil jeg gjerne at vi på ny vender oss til Efeserbrevets fjerde kapittel. Det er jo slik at Efeserbrevet er et brev som i særlig grad gir undervisning om ulike sider ved livet i den kristne menighet, og om hva den kristne menighet er. Og her leser vi i Efeserne 4, og jeg tror for sammenhengens del leser vi fra vers 7 av. Hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier Skriften: Han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver. Men dette, han for opp, hva er det uten at han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Han er det som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn. Det vi hører om her, er hvorledes apostelen først maler for oss Kristi fornedrelse og opphøyelse. Han som for ned, er den som også for opp. Ellers i Det nye testamentet er det vanlig, når det er tale om Kristi opphøyelse, altså Jesu himmelfart, så forbindes Jesu himmelfart, Jesu tronstigning, om vi kan bruke det ordet, det forbindes med Åndens gave. Vi hører for eksempel i Apostelgjerningene 3, i Peters tale der, hvorledes han sier at etter at Kristus ble opphøyet og satte seg ved Faderens høyre hånd, fikk han den hellige ånd, som han så utgjøt over de som var samlet i hans navn. Altså Kristi opphøyelse og Åndens utgytelse, det henger nøye sammen. Men her i Efeserne 4 hører vi at Paulus knytter Kristi opphøyelse sammen med det at han gir bestemte gaver i sin menighet. Og disse gavene er det vi hørte, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hva er det da apostelen her peker på? Jo, han peker på dette at det som er det alt avgjørende for den kristne menighets bestående her i tiden, det er at det er noen som er gitt ordets tjeneste i den kristne menighet. Og så listes det opp for oss ulike typer av ordets tjeneste. Og vi forstår av det vi har pekt på her, at det er en meget nær sammenheng med Kristi opphøyelse og utgytelse av Ånden, og Kristi opphøyelse og det at han har gitt noen med ordets tjeneste i sin menighet. Dette hører med til de gaver Jesus har gitt sin menighet her i verden. Og det sies også uttrykkelig hva som er hensikten. Det hørte vi i vers 12. Det står «for at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjerning». Og når det slik står «for at», altså en hensiktssetning i teksten på denne måte, så beskriver dette hva som er Kristi eller Guds egen hensikt med å gi sin menighet disse gaver. De gavene som nevnes opp, eller de tjenestene som her nevnes opp for oss i vers 11, det er av to ulike hovedtyper. For det første hører vi om apostler, profeter og evangelister. Av det vi ellers leser i Det nye testamentet, så ser vi at disse tre tjenestene, de var ikke stedbundne. Både apostlene, profetene og evangelistene var slike som reiste omkring fra menighet til menighet og hadde en særlig tjeneste i det. Dernest hører vi to navn som kun brukes på stedbundne tjenester, nemlig hyrder og lærere. Når vi leser om disse i Det nye testamentet, så hører vi at disse alltid hører sammen med lokalmenigheten og er tjenester i en begrenset lokal forsamling. Her kan vi også peke på noe som ikke kommer frem i den norske oversettelsen, at i grunnteksten står det slik at den bestemte artikkel som står foran hyrder og lærere, den står foran begge disse ord sammen. Hvilket leder oss til den slutning at hyrder og lærere er to ord som beskriver den samme tjeneste. Det er bare to ulike ord som brukes om samme sak. Sånn uttrykker grunnteksten seg. Her hører vi altså av det Paulus peker på i dette ordet, at det at det er noen som skal ha ordets tjeneste på en særlig måte i den kristne menighet, det er en Kristi gave. Det er altså ikke blott og bart en rent menneskelig ordning som må være der for ordens skyld. Men det er noe som er gitt og innstiftet av Herren Jesus selv. Det samme fremgår også meget tydelig av det vi hører i apostelgjerningenes 20. kapittel. Her har vi for oss Paulus' avskjedstale til de eldste i Efesus. Og i denne avskjedstalen så hører vi Paulus blant annet si i vers 28 slik: «Så gi da akt på hele den jord som den hellige ånd satte dere til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet som han vant seg ved sitt eget blod.» Her hører vi altså at det er den hellige ånd som har satt disse til denne tjeneste i menigheten. De er ikke satt til eller valgt til dette blott og bart etter en rent menneskelig, fornuftsmessig ordning, men det er ånden selv som har satt og altså kalt dem til dette. I tråd med dette hører vi derfor også at når Paulus gir forordninger for hvordan den kristne menighet skal innrette seg rent praktisk og konkret når det gjelder sitt liv her i verden, så gir han klare påbud nettopp om disse ting. I apostelgjerningenes 14. kapittel hører vi om Paulus, hvorledes han etter å ha kommet til enden av sin første misjonsreise, så reiser han tilbake igjen, nøyaktig samme ruten som han reiste ut, og besøker da alle de menighetene som var grunnlagt gjennom hans misjonsreise da han besøkte disse stedene første gang. Når han nå kommer tilbake på ny visitt til disse menighetene, leser vi i vers 23 i kapittel 14 at det sies slik: «Etter at de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overga de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til.» Altså, der innsettes eldste i hver enkelt menighet. Og ordet som brukes for eldste, det er jo det greske ordet presbyter, som i vårt språk er blitt fornorsket til ordet prest, som altså ikke betyr noe annet enn den nytestamentlige eldste. Samme saken hører vi også bli lagt frem for oss i Titus brev i det første kapittelet. Her lærer apostelen Titus om hva han skal gjøre for at livet i menighetene skal ordnes på en sømmelig og på en Gud velbehagelig måte. Og blant annet sies det slik i vers 5 her i Titus første kapittel: «Derfor lot jeg deg bli igjen på Kreta, at du skulle sette det i rette skikk som ennå sto tilbake, og innsette eldste i hver by, således som jeg foreskrev deg.» Her hører vi det altså er et apostolisk påbud at der når dere taler om lokale menigheter, så skal menighetene altså også ha eldste i sin forsamling. Og disse eldste er det da som ellers gjerne kalles for hyrder og lærere, slik som vi leste det i Efeserne 4:11. Vi finner tilsvarende ord og uttrykk for det mange steder i Det nye testamentet. Nå kunne vi stille spørsmålet: hvordan foregikk det rent konkret det at der ble innsatt og kalt slike eldste til tjenesten i den første kristne menighet? Her skal vi være klar over at her møter vi et av de store skillene i teologihistorien, og som ikke minst kom veldig sterkt til syne under reformasjonsårhundrene. For to bibeltimer siden, når vi hadde om læren om det allmenne prestedømmet, og så på hvorledes Det nye testamentet med stor styrke lærer at alle kristne er prester. Og da betyr ordet prest, eller da bruker Det nye testamentet for ordet prest, et ord som ellers brukes om offerpresten i Det gamle testamentet, altså et helt annet ord enn det som brukes om eldste. Når vi hørte om dette, så vil dere også huske at det ble understreket at læren om det allmenne prestedømmet innebærer at alle kristne står i en lik stilling overfor Gud. Alle kristne er prinsipielt i samme utstrekning overgitt alle Herrens gaver, enten det er Guds ord, det er dåpen, det er den hellige nadver. Uansett så er dette hele den kristne menighets arv og eiendom i kraft av det allmenne prestedømmet. Nå er det imidlertid på det vis at går man til reformasjonsårhundrede, så vil man se at gjennom middelalderen så hadde den kirkelige utvikling og den teologiske utvikling i Romerkirken ført med seg at en hadde fått en egen prestestand. Og den katolske prest, for de av dere som var på denne timen, han kalles gjerne også for en offerprest. I katolsk tradisjon bruker en nettopp begrepet for offerprest om den katolske prest, fordi hans særlige oppgave nettopp består i å ofre Kristi legeme og blod i nadværen til Gud. Dertil er det den katolske prest har sitt spesielle kall og oppgave. Det som er katolsk tenkning om dette er nemlig at presteembetet, det er noe som springer direkte ut av apostelembetet. Kristus utvalgte, slik tenker man seg det, apostlene, særlig for at de skulle stå også i en særstilling i Guds rike. Og så var det Peter da som naturlig var leder for og anfører for apostlene. Så var det da apostlenes sak å innsette dem som skulle være deres etterfølgere. Og disse ble da innsatt gjennom håndspåleggelse som en, og da var det en gyldig ordinasjon utelukkende når det var foretatt en slik håndspåleggelse av apostlene. Og de som da var ordinert på det vis, de ble biskoper i kirken. Og i tråd med denne tenkning så er det slik i katolsk tradisjon at det utelukkende er den som har denne biskoppelige innvielse, som har gått så å si fra hånd til hånd gjennom hele historien, det er utelukkende de som har rett til å kalle utvelge og innsette de som skal ha prestelig tjeneste i den kristne menighet. Slik er det fordi en tenker seg prestetjenesten, den er noe som er sprunget ut av apostelembetet. Med denne tenkning bryter Luther radikalt i reformasjonsårhundret. Og også på dette området er det slik at Luther griper tilbake til Det nye testamentet. Jeg kan bare eksempelvis lese hva man i katolsk tradisjon tenker eller sier om dette. I årene 1549 til 1546 så tok den katolske motreformasjonen fart. Det ble holdt et stort konsil i Trient, som gikk over tre sesjoner. Hver sesjon var på vel, godt og vel 2 år, og de produserte en stor mengde teologiske dokumenter som i møte gikk meget sterkt den lutherske reformasjon. Da ble den katolske kirke også en bekjennelseskirke, som hadde meget klar, læremessig formulert bekjennelse, som har vært bindende for denne kirke fra den tid av, og er det enn i dag. Når det gjelder læren om bispe- og presteembetet, sies det slik i dette konsilets møtebeslutning: hvis noen sier at det i den hellige alminnelige kirke ikke ved guddommelig innstiftelse er forordnet et hierarki bestående av biskoper, prester og andre tjenester, han være forbannet. Hvis noen sier at biskopen ikke står over prestene, nemlig i kraft av denne særlige innvielse, han være forbannet. Vi hører det veldig sterkt læremessig formulert, det som vi her peker på i den romersk-katolske kirke. Når Luther tvinges til å behandle dette spørsmålet, så griper han det an med utgangspunkt i læren om det allmenne prestedømme, og slår med stor styrke fast at ordets tjeneste er ikke en særlig stand, et særlig presteembete, til forskjell fra det som gjelder alle troende i det alminnelige prestedømme. Langt derifra. Tvert om, ordets embete er noe som springer ut av det allmenne prestedømme. Og derfor er det slik at bare de som hører til det allmenne prestedømme, både kan kalles til dette embetet og har rett til å kalle andre til dette embetet, til denne tjeneste. Det er altså, slik Luther peker på det, ikke biskoper eller paver som har enerett på å kalle og innsette ordets tjenere i den kristne menighet. Nei, det er den kristne menighet selv som har denne fullmakt og denne rett. Denne saken ble stilt på spissen i flere ganger i reformasjonsårhundret, i det det jo var slik at evangeliet etter hvert utbredte seg i mange områder som var dominert av katolsk tro og det katolske presteskap. Og så hører vi om flere forsamlinger, evangeliske forsamlinger som er dannet, som så skriver brev til Martin Luther og stiller ham spørsmål: hva skal vi gjøre? Biskopene vil ikke gi oss evangeliske prester. Tvert om, de vil av all makt søke å hindre at vi får slike prester og forkynnere som kan gi oss evangeliet. Hva skal vi gjøre? Da dette svarer Luther på i en rekke brev, de viktigste av disse brevene er skrevet i 1523. Først et brev til en liten en menighet i en liten by som heter Leisnig, og så et annet brev som ble skrevet til bøhmerne, altså et område, Bøhmen ligger jo i dagens Tjekkoslovakia, der også den evangeliske reformasjonen hadde funnet rom. Og her peker Luther på med stor styrke at biskopene innsetter og kaller prester, det er noe som kun er der i følge menneskelig ordning, og ikke er gitt etter guddommelig rett, fordi det ikke kan grunngis ut ifra det nye testamentet. En slik menneskelig ordning kan man gjerne ha dersom den tjener evangeliet. Men dersom den ikke gjør det, da er vi fri til å forkaste den, og så vende tilbake til hva det nye testamentet sier. Det er nemlig det allmenne prestedømmes egen rett både til å kalle, vie og innsette slike som skal være deres tjenere med ordet og sakramentene. Dette understreker da Luther med veldig styrke i disse brevene. Og nettopp denne lære ble da også klart nedfelt i de lutherske bekjennelseskrifter, som vi, det hører med til de bekjennelseskriftene som ikke er bekjennelseskrift i vår egen norske kirke, men som er det i de fleste andre lutherske kirker. I skriftet om pavens makt og øvrighet, som altså er et av de lutherske bekjennelseskrifter fra 1537, sies det slik: Når derfor de som er innviet til biskoper blir fiender av evangeliet, eller nekter å meddele ordinasjon, da beholder menigheten sin rett til dette. For der hvor det finnes en kristen kirke, finnes også retten til å forvalte evangeliet. Derfor beholder med nødvendighet kirken retten til å kalle, velge og innvie sine tjenere. Dette er en gave som Gud har gitt direkte til menigheten, og ingen menneskelig makt kan frata menigheten denne gave. Det er sterke ord, og det er klar tale. Og så vises det nettopp til Efeserbrevets 4. kapittel, som vi har lest fra. Det vises også til Matteusevangeliets 18. kapittel, i teksten fra Matteus 18, 15 og utover, hvor vi hører tale om nøklemakten og kirketukten. Det læres jo om denne i katolsk tradisjon, at dette er noe som er forbeholdt Peter. Peter er den som har fått nøklene. Men, viser reformatorene til, i denne teksten, og nettopp i denne sammenheng, er det Jesus sier, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Dette er altså ikke noe som er gitt alene til Peter eller til en apostel, men til den kristne menighet. For når Jesus sier i denne sammenheng, slik som han gjør, hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, så står det et for foran. Dette er en begrunnelse som peker på at dette er en myndighet som er gitt til menigheten, ikke til en særlig stand som er adskilt fra eller opphøyet over menigheten. Nettopp det vi her har pekt på, det kommer også tydelig frem gjennom ordvalget som vi finner i Apostelgjerningenes 14. kapittel, der vi hører om hvorledes Paulus innsetter eldste i menighetene. Det ordet som nemlig brukes i vers 23 i Apostelgjerningen i 14, når det står «etter at de hadde valgt eldste for dem». Det er en uheldig oversettelse som vi finner her. For her brukes et ord om å velge, som rett og slett betyr at det blir foretatt håndsopprekning. Det har altså vært slik at forsamlingen har hatt et valg på på en mann som de har hatt tillit til ved håndsopprekning. Og så har apostelen gitt sin tilslutning til dette, og så lagt hendene på vedkommende og bedt for ham. Og så har det vært den innvielse som har vært foretatt. Det vi altså skjønner ut av ordvalget her i apostelgjerningene 14:23, er at her er det ikke apostelen som velger en person, så å si, over hodet på menigheten. Men menigheten er inkludert i det den selv, gjennom avstemning, utkårer den de har tillit til og finner dugelig til å gå inn i en slik gjerning. Her ser vi det samme foregå som vi også hører om i apostelgjerningene i det 6. kapittel, når det er tale om diakonene, som de første diakoner som vi hører tale om her. Dere vil huske, her hører vi om hvorledes der var så mange som ble benket i den første kristne menighet, og så var det noen som følte at de ble forfordelt under måltidene. Og så går de til apostelen og ber om å få orden på dette, og så kalles da de første menighetstjenere, eller diakoner, til denne gjerning. Hvordan utvelges disse? Vi leser i vers 5. Dette ord syntes hele skaren godt om, altså hele menigheten. Og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, Filip, Prokorus, og så videre. Det er menigheten som velger sine tjenere, og hva skjer så etterpå? Dem stilte de, altså menigheten, fremfor apostlene, og de la hendene på dem og ba på dem. For slik er det jo, alle ting innvies ved Guds ord og bønn, også tjenesten i den kristne menighet. Og derfor er det vi også hører om at når Timotheus blir satt til sin gjerning, så er det skjedd gjennom håndspåleggelse fra apostelen Paulus. Og det tales sågar om at Timotheus fikk en nådegave gjennom apostelens håndpåleggelse. Det vil dere huske fra Timotheus brevet. Nå blir da spørsmålet, når vi har denne håndspåleggelse og bønn, som vi hører om i denne sammenheng, hva betyr det? Vi kan godt kalle det for en ordinasjon. Hva betyr det? Det betyr ingenting annet enn disse to ting. For det første er det en stadfestelse av at den som det slik blir bedt for, han har menighetens kall. Det er det første. Og for det andre er det en bønn for hans gjerning. Gjerningen helliges gjennom Guds ord og bønn. De to ting er det ordinasjonen betyr etter nytestamentlig tankegang. Ingenting mer. Og det er viktig å understreke dette ingenting mer. For på ny ledes vi frem imot reformasjonsårhundredet og det som skjedde der. For når Luther bryter, og den lutherske kirke med ham bryter med katolsk tenkning om presten og prestens embete, så hadde en i katolsk tradisjon også en særlig teologi om ordinasjon. Det var jo slik, som vi hørte det, kun biskopen har rett til å ordinere. Og dersom noen ga seg av med å prøve å gjøre prestetjeneste uten å ha biskopens ordinasjon, så var tjenesten ugyldig. Da var sakramentsforvaltningen ugyldig, enten han nå ga den siste olje eller den hellige nadver. Det er prinsipielt ugyldig etter katolsk tenkning. Hva er det da presten får etter katolsk måte å tenke på? Jo, det han får er det som med et fint ord, eller på latin, heter «character indelebilis». En tenker seg i katolsk tradisjon at Gud setter et uutslettelig merke på presten. Og i kraft av at Gud setter dette uutslettelige merket på ham, er han blitt utskilt fra det vanlige folk. Han er noe annet og noe mer enn vanlige kristne. Og i kraft av det har han også fått makt og fullmakt til å forvalte sakramentene og ofre Kristi legeme og blod for levende og døde. Dette avviser reformasjonen blankt. Noe slikt finner du ingen tale om i Det nye testamentet overhodet. Dette er noe som bare er lagt til ut ifra rent menneskelige tanker og ønsker om at det skal foregå noe helt særlig i denne sammenheng. Slikt finner vi ikke i Det nye testamentet. Det som er ordinasjon eller vigslingen etter nytestamentlig tankegang, det er kun disse to ting. Det er stadfestelse av menighetens kall, og for det andre, en helligelse som skjer gjennom Guds ord og bønn. De to ting ligger i den saken etter nytestamentlig tankegang. Ut fra dette tør det også være klart en annen sak. For slik som, og her må vi igjen gjøre det slik, at vi stiller den nytestamentlige tankegang opp imot det som vi finner i katolsk tradisjon. I katolsk tradisjon tenker man nemlig om disse embeter at det er et hierarki. Og bispeembetet er det som er det viktige. Det er det alt står og faller med. Ut fra dette har en i da denne tradisjon en lære om at i kirken er det tre embeter. Du har diakonembetet, som vi hører om i Apostelgjerningene 6. Og så har du presteembetet og bispeembetet. Og det som da er læren i katolsk tenkning, det er det at uten dette bispeembetet, som går i rett linje fra apostlene av, så er det ingen kirke, så er det ingen rett kirke. Dette er årsaken til at de som tenker på høykirkelig vis har store vansker med å tenke om en kirke som ikke har biskoper, at det kan være en sann kirke. I den katolske kirke, romersk-katolske kirke, er det jo da slik at paven og biskopene under ham, de er betingelsen for at du har en rett kirke. I den anglikanske kirke tenker man tilsvarende måte, bare at man ikke har paven. Tankegangen er altså den, uten disse biskoper, så vil kirken bli en løgnkirke. Luther avviser dette blankt og sier: «Dette skillet mellom prestetjeneste og biskopstjeneste, det er noe som er resultat av en senere kirkelig utvikling, som du ikke finner i Det nye testamentet. Det vi ser i Det nye testamentet er at ordene prest, presbyter, og biskop, episkopos, de brukes om hverandre om samme person og samme tjeneste. Det er uhyre viktig å være klar over. Dette ser vi tydelig i Apostelgjerningenes 20. kapittel. Her hører vi først at det sies i vers 17. Fra Milet sendte Paulus da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste, altså menighetens presbytere. Men disse som da er presbytere, eldste i menigheten, de hører vi i vers 28, Paulus kaller med et annet navn. Han sier: «Gi akt på den jord som den hellige ånd satte dere til tilsynsmenn, episkopoi, i. Altså presbytere og biskopere er en og samme sak. Nøyaktig det samme finner vi også i Titus brev i det første kapittel. Her hørte vi i det femte verset hvordan Paulus gir Titus klar befaling om at han skal innsette eldste i hver menighet. Og så kommer begrunnelsen videre i vers 7. For en tilsynsmann. På ny hører vi samme ord, eller samme tjeneste, for navnet både presbyter og episkopos. De to ting er i nytestamentlig tid samme sak. At vi senere får et skille mellom disse, hvor du får biskopper som slike som står over de vanlige prestene, det er et resultat av en kirkelig utvikling som ikke kan begrunnes nytestamentlig. Derfor lærer også den lutherske kirke ut fra dette, at dypest sett er det ikke tre embeter, diakon, prest, biskop, i den kristne menighet, men bare ett. Og dette ordets embete eller ordets tjeneste gis ulike navn i Det nye testamentet. Av denne grunn er det også slik etter luthersk tankegang at en som først er vigslet til ordets tjeneste, til å være prest, han skal ikke ordineres på ny dersom han settes til å være biskop. Det må han i katolsk tradisjon. Da må han ordineres en gang til, fordi han får del i en fullmakt og en makt som er noe kvalitativt annet å stå over den første ordinasjonen. Vel, dette ble kanskje mye teologi, men det kan være nyttig å ha klarhet i disse tingene når vi skal forstå hva Det nye testamentet sier. For her er det uhyre mye forvirring, både i kirkens historie og i vår egen tid. Når Det nye testamentet taler om at det skal være en slik ordets tjeneste i den kristne menighet, hva er da grunnen til at Herren har gitt en slik ordets tjeneste? Jo, grunnen leste vi tydelig, gitt til kjenne, i Efeserbrevets fjerde kapittel. Det sies, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning. Det er tale om en tjeneste som den Herre Jesus har gitt menigheten, for at menigheten skal vokse i tro, kjærlighet og helliggjørelse i Herren. De som har nådegave til å lære og til å undervise i Guds ord, de skal altså skjøtte denne nådegave i menigheten slik at de er tjenere for Guds ord iblant de troende. Derfor er det også slik at denne tjeneste med Guds ord i den kristne menighet, den går nøyaktig så langt som Guds ord går. Hvilket betyr, dersom disse tjenere gir seg til å tale slikt som Guds ord ikke taler om, legger noe til Guds ord, går utover Guds ord, eller sågar kanskje skulle fornekte Guds ord, begynne å lære vrangt, hva skal den kristne menighet da gjøre? Da har den kristne menighet en meget tydelig og klar forpliktelse at dersom disse ikke vil lytte til formaning, da skal menigheten avsette dem. For det er menigheten som kaller og som har fullmakt til å innsette disse tjenere i forsamlingen. Derfor er det også menigheten som har fullmakt til å ta dette kall tilbake og avsette dem. Og dette er viktig også å ha klarhet i. For om Herren enn har gitt noen som skal være tjenere med hans ord i forsamlingen, så skal forsamlingen samtidig ha tilsyn med disse tjenere. Føre tilsyn med dem, at de virkelig skjøtter sin gjerning i samsvar med Guds ord. Gjør de det, da lærer Det nye testamentet med stor styrke, da skal menigheten bøye seg for og innrette seg etter disse tjenere. For da lyder de ikke tjenerne, men de lyder Guds ord. Tjenerne er kun tjenere for ordet. Og la oss nå se på et par ord som taler om den saken. Først Hebreabrevets 13. kapittel. Her står det slik i det 17. verset. Lyd deres veiledere, og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler, som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende, for det er ikke dere til gagn. Og vi kunne også minne om det som står i 1. Tessalonikabrevs 5. kapittel, i denne sammenheng. Her står det slik i det 12. verset. Vi ber dere, brødre, at dere skjønner på dem som arbeider iblant dere og er deres forstandere i Herren og formaner dere, at dere holder dem over måte høyt i kjærlighet for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre. Det apostelen her går inn i og peker på, er at der hvor Herren har gitt rette hyrder og lærere i sin menighet, der skal også menigheten gi akt på at de ikke er slike som er gjenstridige og gjør opprør mot Guds ord. Det vil skape ufred i menigheten, skape sorg hos Herrens tjenere, og det vil skape mye ugreie. Derfor gis det slike formaninger til menigheten. Kort tid etter at apostlene døde, så hører vi om mye ugreie i menigheten i Korint. I den sammenheng er det vi har det brevet fra en av kirkefedrene som het Klemens. Klemens var tilsynsmann og presbyter i Roma, og har fått høre om all den ugreie som var kommet i menigheten i Korint. Det hadde nemlig vært et ungdomsopprør, hvor ungdommen avsatte de som var kalt til presbytere i tjenesten, fordi de ønsket at tingene skulle foregå på annen måte. Når de avsatte disse presbytere, så var det ikke fordi de hadde vanskjøttet sitt kall, tvertom, de hadde vært tro i tjenesten. Men det var ungdommer som altså ønsket at skapet skulle stå et annet sted, og så får du dette ungdomsopprør. Så går Klemens i rette med det. I rette med disse, for at tingene skal settes på rette skikk. Her taler Det nye testamentet på en måte som går veldig sterkt i rette med det som er vår tids måte å tenke på også. For vi tenker i vår tid, ikke minst etter det som skjedde med opprøret i 68, at det som særlig er om å gjøre, det er det å kunne reise kjerringer, tenke kritisk, stå på kravene, og fremfor alt ikke lyde, ikke underordne seg. Den slags ses på som nedverdigende ting. Hvert enkelt menneske er sin egen herre. Dersom den ånd får råde, da kommer det til å skje i den kristne menighet som vi hører skje forbilledlig i 4. Mosebok 16. kapittel. der vi har fortellingen om hvordan Kora gjør opprør mot Moses og Aron. Det er en lærerik fortelling. For her hører vi hvorledes det er Herren har innsatt Moses og Aron til tjenere i forsamlingen. Og så synes Kora og hans flokk at dette er for gale. De vil også ha del i denne høye tjeneste som Herren har gitt over Herrens folk. Og så gjør de opprør. Hvordan begrunner de sitt krav på å få del i Moses og Arons tjeneste? De begrunner kravet i en allmenn demokratisk tankegang og sier vi har rett på den samme tjeneste som dere har. For vi er også hellige i Guds folk, akkurat som dere er det. Hvordan det gikk med Kora og Datan, husker vi. Det var noen som var kalt av Herren. Den kallsgjerning sørget Herren selv for å verne. Men senere i Det nye testamentet hører vi også at menighetene advares mot den slags gjenstridighet mot de tjenere Herren har satt i menighetene. Hva innebærer dette for disse tjenerne sin del? Vi slår opp i 1. Peters brev i det 5. kapittelet. For her kommer Peter med klare formaninger til hvordan disse tjenere skal skjøtte sitt kall. Peter skriver slik: De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, som den som òg har del i den herlighet som skal åpenbares. Vokt den Guds jord som er hos dere, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinningsskyld, men av villig hjerte. Heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at dere blir mønster for jorden. Når Herren har satt slike tjenere i sin menighet, så er det ikke for at disse skal stå over menigheten eller være herskere over menigheten. Det er en av hovedårsakene til at når vi finner de titler som Det nye testamentet gir de som har ordets tjeneste, så bruker ikke Det nye testamentet slike titler som man fant i samtiden for å betegne de som var overordnede. De som var herrer eller herskere. Den slags titler bruker aldri Det nye testamentet på ordets tjenere. Tvert om, den viktigste tittelen er nettopp tittelen tjener, å være tjener. Og årsaken til det ligger, det sier vel seg selv, i Jesu eget eksempel. Hvorledes Jesus selv skjøttet sin gjerning. Og her er ordene i Matteusevangeliets 20. kapittel helt grunnleggende. Vi leser fra vers 25 til 28 i Matteus kapittel 20. Det som er bakgrunnen for det Jesus her sier, det er jo at to av Jesu disipler ønsker den særlige ære å få sitte ved hans høyre og hans venstre side i herligheten. Og så kommer Jesus med en mild formaning i fortsettelsen av dette og sier: Han kalte dem til seg og sa, dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor iblant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Og det Jesus her peker på, er noe som er en grunnlov i Guds rike. Der Guds rike på avgjørende måte skiller seg fra det som gjelder her i verden. Her i verden gjelder makten. Den som har makten, det er den som kan få sin vilje igjennom og kan tvinge menneskene. Og sånn er det i verden. Fyrstene hersker over sine folk. Men så sier Jesus, slik skal det ikke være blant dere. Her handler det ikke om å stå over, så en kan bruke makt og tvinge andre mennesker etter sin vilje. Tvert om, her handler det om å være tjener, altså være villig til å stå under. Slik var det Jesus selv ble vår Herre. Hvordan ble han vår Herre? Ikke gjennom å la seg tjene, men å gi sitt eget liv. Og så sier han, således skal også dere være tjenere. Bare den kan være en rett ordets tjener i Kristi menighet, som tar seg dette Jesu ord til hjertet, og ikke prøver på, slik Peter taler om, å være hersker over menighetene. Det å ville ha makt, det å ville tvinge andre mennesker i Guds rike sammenheng, det er noe som kommer fra den onde selv. Og når du får maktbruk av den art i den kristne menighet, da er den kristne menighet blitt rammet for og utsatt for det sataniske. Det skal vi være klar over i møte med mye av dette. Det gjelder om, det er altså at disse i den nytestamentlige sammenheng er tjenere. Det er ord, begge de ord som det nye testamentet bruker for å betegne nettopp det å være tjener. Det er ord som var brukt om gjerninger som var meget lavt verdsatt i samtiden. Det ene ordet betyr rett og slett trell eller slave. Og blant romerne var det slik at de kunne si, den som er slave, det er et menneske uten sjel. De hadde ingen rettigheter, og det å være trell var ingenting. Det var også et annet ord som ble brukt om å tjene, det er det vi finner i ordet diakoni. Det var også meget lavt verdsatt, men sto ikke fullt så lavt som trellegjerningen. Men de to ord er det altså som brukes for å betegne tjenestene i de helliges forsamling. For å vise hvor skarpt den nytestamentlige menighet skiller seg fra denne verdens maktspråk og makttenkning. Det handler om å tjene, ikke å herske. Det handler om å underordne seg, ikke overordne seg. Og derfor er nettopp dette å underordne seg under hverandre det som er den grunnleggende regel for alt kristent liv i menighetens forsamling. Den som vil overordne seg, den som vil bestemme og råde, han er kommet inn på en farlig vei. Det bærer pekt på i denne sammenheng. Til sist må vi også si noen få ord om det som også har blitt tvunget på oss gjennom det som har skjedd i kirken de siste 40 år. Det er i år 40 år siden den første kvinnelige prest ble innsatt til tjeneste i den norske kirken. Da vet vi, både rent historisk, at dette er noe som er totalt nytt i forhold til all felles kristen tenkning, tro, lære og tradisjon gjennom 2000 år. I tillegg er det slik at dette er klart i strid med åpenbarte ord i Det nye testamentet. Det er to tekster i Det nye testamentet som taler direkte om denne sak og forbyr det at kvinner skal ha denne gjerning i den kristne menighet. Den første teksten finner vi i 1. Korinterbrevs 14. kapittel, det kapittel som sammen med det 12. kapittel i 1. Korinterbrev taler om nådegavene og nådegavenes bruk i forsamlingen. Og jeg tror det som kan være godt for oss å ha klart for oss som et allment overlys over det som vi her skal si noen få, ganske få ord om, det er det Paulus sier i det 12. kapittelet om den kristne menighet som Kristi legeme. Poenget med legeme, hva er det? En er satt til å være hånd, en annen fot. En skal være øre, en skal være øye, en skal være munn, og så videre. Og så stiller Paulus spørsmål i 1. Korinterbrevs 12. kapittel. Er den ene mer enn den andre av den grunn? Om en har fått en kallsgjerning og en annen kallsgjerning, gjør det den ene mer verd? Gir det ham høyere rang enn den annen? Nei. For legeme er en enhet som der hvert enkelt lem har sitt kall, sin oppgave, og hver enkelt lem utfyller hverandre i denne gjerning og tjeneste. Slik skal vi også tenke når det gjelder forholdet mellom menns og kvinners tjeneste i den kristne menighet. Det er ikke slik, og det må understrekes med stor styrke, det er ikke slik at fordi om vi er gitt ulike tjenester i menigheten, så er det ulikt verd, eller det ene er høyere eller bedre enn det andre. Nei, vi er Kristi legeme. Og det er Herren sin sak å plassere lemmene på legeme etter sin vilje. Det er ikke vår sak. Og det er heller ikke en sekulær, demokratisk ideologi sin sak å bestemme hvem som skal ha hvilke tjenester i den kristne menighet. Det er Herren som med sitt ord kaller og utvelger i forsamlingen. Og når det gjelder altså denne tjeneste, tjenesten med Guds ord til å være hyrde og lærer i lokalforsamlingen, har Herren sagt: den tjenesten skal kvinnen slippe å ha. Og jeg vil bruke det uttrykket. Hun skal slippe å ha den. Vi leser fra 1. Korinterbrev 14, vers 34, og et par vers utover. Likesom i alle de helliges menigheter skal deres kvinner tie i menighetssamlingen, for det tillates dem ikke å tale. Men de skal underordne seg, slik også loven sier. Vil de få rede på noe, skal de spørre sine menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetens samling. Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller er dere de eneste det er nådd ut til? Det vi hører her, det er noe som vekker det største anstøt i det moderne menneskets øre. Men det henger ikke minst sammen med at vi leser det ut fra moderne demokratisk tankegang og moderne likestillingsbriller. For det første, når apostelen bruker begrepet underordne, så skal vi vite at dette ordet betyr nettopp det som vi pekte på tidligere i bibeltimen. Det er den lov som gjelder alle troende og alt liv i den helliges forsamling overhodet. Derfor sies det i Efeserbrevet 5:21 til alle de hellige at de skal underordne seg hverandre. Det å overordne seg, det er nemlig det djevelske. Og det kan like meget sies til mannen, dersom mannen vil være herre og overordne seg, så er han blitt redskap for en fremmed ånd. Det må understrekes også her. Når apostelen for det andre bruker begrepet tale, det tillates dem ikke å tale, så har dette ordet å tale i menighetens forsamling Her er det nemlig tale om hovedsamlingen, det som vi kaller gudstjenesten på søndagen. Så betyr ordet tale i denne sammenheng nettopp det å drive den autoritative læreundervisningen med Guds ord. Det er det det handler om. Så hører vi hvorledes apostelen begrunner dette han her sier. For det første sier han, som i alle de helliges forsamlinger. Dette er noe som gjelder overalt. Det er ikke spesielt for Korint, men i alle de helliges menigheter. Hvorfor sier Paulus dette? Mange pleier nemlig å si at når Paulus lærer slik, så gjentar han bare og er et speilbilde av datidens patriarkalske samfunn og samfunnsordning. Det er for så vidt riktig at datidens samfunn var patriarkalsk. Det var det. Men det som ikke sies med dette, er hvem var det som hadde ansvar for å være prester i hedenskapet? Jo, det var nettopp kvinnene. I de hedenske templene så var det kvinnene som var prester. Det ser vi i hele Romerriket og i hele antikken. Så det Paulus her sier, det er realiteten noe der han går rakt imot det som var vanlig og alminnelig godtatt i samtiden. Det skal vi være oppmerksom på. Dernest vil vi kort peke på og minne om teksten i 1. Timoteus brevs 2. kapittel, som utfyller det som her sies. Vi burde kanskje brukt mer tid på dette, men det fører for langt. Grunnen til at vi tar det frem, er at dette er såpass aktuelt at vi er nødt til å peke på hva Det nye testamentet sier om dette. Dette er Det nye testamentets lære. Her hører vi 1. Timoteus 2 fra vers 11 av. En kvinne skal la seg lære i stillhet med all lydighet, men jeg tillater ikke kvinnen å være lærer. Og her menes det ikke å være lærer på Fridalen skole eller i ungdomsskolen. Her er lærer tittelen på en tjeneste i den kristne menighet, hyrde- og læreembete, som vi gjerne kaller det for. Det som altså sies her, det er meget klart uttalt i Det nye testamentet. Og det sikter på at det er en tjenestedeling mellom mann og kvinne i den kristne menighet. For vi finner også meget tydelig at kvinnene hadde den aller største betydning i den første kristne menighet. Det var klare og spesielle tjenester som kvinnene også var gitt og var overlatt. Og særlig hører vi om da og tenker vi på den diakonale tjenesten, som er klart uttalt og pekt på i en rekke sammenhenger i Det nye testamentet. Der har kvinnen en gave som mannen ikke har. Og der kan kvinnen gjøre noe som menn ikke kan gjøre. Det tror jeg er uhyre viktig å være oppmerksom på. Årsaken ligger rett og slett i det at Gud har skapt oss forskjellige. Når han har skapt oss forskjellige, så er det fordi han også har tenkt å gi oss ulike gjerninger. Der er bestemte ting kvinnen kan gjøre som mannen ikke kan gjøre på tilsvarende måte og like godt. Og det er altså bestemte gjerninger Gud har gitt mannen å gjøre, og som kvinnen skal være fri for å gjøre. Og så har vi ulike gjerninger. Vi har hver vår plass på legeme, men sammen utgjør vi Kristi legeme, der de ulike gjerninger og ulike tjenester utfyller hverandre. Dette får lov til å bli slik det skal være, når han som er Herre, Kristus, får lov til å være hode. Være hode for oss, enten det vi nå er mann eller kvinne. Være hode for menigheten. Og med det tror jeg setter punktum, selv om det skulle vært mye mer å si om disse ting. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.